zen hiru lagun gera, zortzitatik anaurrera, gelarroxean asteazkenetan arituko gera.
Ipoto!
Bertxo aktualitate osoa izango duzue.
Txapelketak, sariketak,
elkarrizketa ezberdinak, hiru sateliteek eginak.
Debateak, zabalduaz, gela arroxeko ateak.
Eta nola ez, lehiaketa!
Papateko unibertsoa, asteazkenero, zortzietatik aurrera, 89.3 FM, arraio irratia.
Gabon bertsozale beste aste betez, hementxe gela arroxetik hiru satelite, kanpoko hotzak berotzeko asmuakin. Gabon Pandora eta gabon Prometeo.
Gabon bitioi eta gabon bertsozale.
Gabon babateko unibertsotik bertsozale. Ta astero bezala, sumarioekin, ekingo dio gure saioai, asteko txapelketa nagusiaren errepasoa ingo deu, azken finalerditako Iruñan hain zuzen ere, bertsoaldi honenak adituaz, ondoren Big Bang, bertso aktualitate osoa, jarraian koplaka gure sekzio temporala, gero Saturnoko puntueraztunak izango ditugu, Mikel Zapirainen erantzuna hain zuzen ere, jarraian teleskopiotik, 9 urte atzera egingo dugu, jarraian agenda, eta bukatzeko beti bezala bukaerako kanta batekin agurtuko zaituztegu.
Bueno, eta larun bat, jundan larun batian iritsi izan trena final aurreko azkeneko geltoki hortara. Eta Aitor Sarriagi izan genuen saioko garaile 688 puntuterrekin. Ez dakit sorpresa gisa ikusi leiken edo ez. Gero komentatuko deu. Bigarren Aitor Mendiluze 686 puntuterrekin. Hirugarren eta azken finalista moguan sailkatu dan Hernani Arra, Unai Agirre, 686 puntukin. Laugarren, saioan ziar nahiko kumere izan zuen Miren Amuriza, 642 puntukin, kumereiak odolakin, egea. Bosgarren, Alaia Martin, orduan ere saio irregular xamarrain da 689 puntuterrekin. Eta azken postuan, oian eguaran 656 puntukin.
Bai, Alaia Martinek 649 puntuterdi. Eta bai, esan bezala Miren Amurizaren suzesoakin edo hasi zen saioa, eta pixkate errare zituzuela esan genezake, ez dakinaren tzat, zortziko ondian hasi ziren Aitor Sarri eta Miren Amuriza. Eta lehenengo bertsoa bukatu bezain pronto, zuhurretik odola zeriola hasi zen, atenditu egin behar izan zuten bertsoaldia bukatzean, eta bueno, pixate arrarotu egin zela edo, pixate deskonzentratu edo ote ziren, gero jarraian egin zioten elkarrizkete eta mintzat ala aitortu zuten bertsolariek, publikoan ere bazegoen, hola zurrumurru moduko bat zepasa ote zen, Baina, bueno, esan behar, hori odola atatitzaioa zurretik, eta, bueno, ez zela beste zer pasa, gudakigunez. Baina, bueno, jakitearen hori pasatzela. Bestalde, sailkapenari dagokionez, ba hori, bueno, Aitor Sarriegi sorpresa ja ez denuke esango, ja Sarriegik duen bagaje hori ikusita, eta hori, Sarriegi eta Mendiluze bi favoritoak lehenengo bitan, eta esan bezala, sorpresa Unai Agirre, finalerako txartela lortuaz, gogoratu dela lau urte, berdin duta, etzela... Zortzigarrengo postu hortan berdin duta etzela pasa, eta, bueno, aditu izan dudan moduan, eta ados nago, ba, txapelketak, ba, zortzion Unai Agirreri olako sorpresa, ez da?
Bai, hasi tabuka, nik usteet, oso zaio txukune intzula, bakarkakoan behar bada, ba, bueno, da, bere kantukeratik edo, ba, bueno, pixka borobiltzia falta izan zitzaion, baina zortziko handi jan puntutan Mendiluzekin eta amarreko txiki jan nik uste oso lan borobilak intzitula, eta hori, ba, txapelketak zortzi jon, nik uste batez ere aurrekuan hain modu mingarrian kanpoan gehatuta geho, ba, bueno, bizitza mila buelta ematitula ikusi gendon, eta alaxe izan da. Nik saioa aitzeko aukera ikendun izan, baina aipatze zuen bezala, ba, hortxe Unai Agirre eta Miren Amuriza, ba, bilak oso saio naiten aiziala, eta kontu hortxe zeon, Jon Maian langa hori gaindituko zuen edo ez, eta bazkenian Unai Agirre suertatu zen.
Bai, Alaia Martin sekulako saio egin behar zuen pasatzeko, ikusten ari ginen etzela ala izan, poto medio gainera sortzeko txikian, Oian aigoran ere irregular ari zen, ba, aukeri gabeia ikuste genuen nola bait, eta agia da, ba, hortxe zegoela ez, jada saioa gina zegoen Jon Maia, eta haren langa pasatzeko idean, zetozen Unai Agirre eta Miren Amuriza. Miren Amurizak etzuen lortu, 142 puntu lortu zituen, 168 behar zituenean, bueno, aitu dut, gehiago merezi ote zituen, puntu gehiago merezi ote zituen, nik ere badut sensazio moduko hori, baina egia da ere ez dudala uste, Unai Agirre pasatzera iristerainoko saioa egin zuenik. Beraz, nire iritziz behintzat, sailkapena, lehenengo zazpirena behintzat, berdin geratuko litzateke. Dena den, ba, bai, Miren Amuriza zorion du, badaia bigarrengo aldia finaleko atarian edo geratzen dela oso gertu behintzat, bueno, ja zorro hori orain ez dakit Miren Amurizari irizten ari ote zaion ikusiko dugu urrengo txapelketan, baina, bueno, orain goan dakiguna behintzat, Unai Agirre izan dela zazpigarren sailkatua, eta besterik gabe, aditzen hasiko gara, bertako, ba, bueno, hiru bat bertsoaldi onenak edo iritu dute zaizkiunak, eta hasteko puntuka dituko ditugu Unai Agirre eta Aitor Mendiluze.
Binakako parapente batean elkarrekin egin duzue salto. Kontrola galdu eta zuhaitz batetik zintzilik gelditu zarete.
Saltoa egiteko gaurretzen eguna, bistan da nahiko gaizki atera zaiguna, bi metrotatik egin beharko da urruna, baina ez detera mango olako laguna. Parapente eskaxa zeu haundiegia, zure txiki jetzera hori da egia. Ta abiatzerako jausigera ia, parapente batentzat pixu gehiegia. Arbola hau ere dago gaur justuan, eroriko de zaigulan ere apustuan, Aitor ikusten zatiu tximuan moduan, begira ze dardana daukadan eskuan. Adarra okertu da iagoitik bera, zurenekin batera bera joango zera. Nun bukatuko degun badakit sobera, ba erantzun ezazu zer horren galdera. Nun erori geran nik ez dakit oraindik, ba etzazu pentsatu neuk badakidanik. Bera begiratzeak bildurra ematen dit, dena urrutiegi ikusten da hemendik. Zeinek agintzen zidan zen nesesidade, neroni ere nago galderak ingrabe. Oraindik txalbatzeko aukeran alare, lasaitu zaite Aitor bizirikan gaude. Asko txarragoare izan zitekenta, bai baina irtetzea ez nuen errenta. Aterazuk mobila ba ez pare zer gerta, ez dakit bateria dagoen beteta. Unai onar dezagun gureak egindu, ola ibiliko gera ai Aitor berdingu. Ai inoiz konbentzitu izan espanindu, hemendik joango gera azkarra legindu.
Hortxe ba, puntuka Unai Agirre eta Aitor Mendiluze. Nik usteet Unai Agirren bertzokerera onduena egokitzean ariketa bat, eta Aitorren bizitasun horrek oso saio ba, fresku esate du beti. Nik usteet, ja, nik usteet danok imaginatu bendula zuhaitz hori bilak zuhaitzetik zintziliga, nik bintzat nahiko barrin dut. Eta hoxe, azkenian bilan ba, puntuazio altuenak lortu zituen ofizioa izan zan, jendian reakzioa ikusitare ba, emateu kontagiatu zala umore hori, eta hoxe.
Bai, esango nuke Unai Agirrek saio guztian zehar lortu zuela ba, publikoarekiko konexio hori, eta horrek ere lagundu zion, txartela lortzen, puntuka ikusi dugu, ba, ze azkar, velozidade, ze, bueno, idea pila bat sartzen, egia da gian pixat kostatitzaiela edo faltan mota nuela, pixate zuaitzeti pixat ateratzea edo pixate historiak evoluzio bat izan zezan, baina hortaz aparte, ba, puntu bikainak eta hortxe puntuazioa ez. Unai Agirre hori, bikain saio guztian zehar, hamarreko txikia kolana bukatu bezain pronto aurrena zijoan, aldearekin gainera, Aitor Zaharregi eta Mendiluze baino 10 bat puntu gehiago zituen. Gero kartzelan hori ez zuen hainbeste puntuatu edo oso beretik kantatu zuen eta puntu batzuk kosta ditzaizkion, baina beste ariketa guztitan goia joz eta bikain. Eta hoxe, eta Mendiluze ba, beste hainbeste oso erregular, golpeak utziz. Egia da, ba, aurreko Durangoko saioan ba, ziurrenik asko zobetu ibili zela, baina hontan ere aitzakiarik ez, saio bikaina, eta finalerako txartela bigarrengo postuan. Besterik gabe, hamarreko txikira egingo dugu saltu, bertan Miren Amuriza eta Oian Egoran aituko ditugu, saio bikaina egin zituen, eta ona hemen.
Bikotea zarete. Atzerrira joan zineten lanera duela 10 urte zuen semea txikia zela. Zuek orain itzuli egin nahi duzue, baina berak bertan gelditu nahi du.
Zenbat aldatu diren kolpetik gara sartu gintuen doaiak, ta orain itzaltze itzultzeko izan arren nahiak, erabakiz ez dira soilik gure gaiak, gure semeak hemen baitauzka sustraiak, gure semeak hemen baitauzka sustraiak. Amar urte txo dauzka, ta dago trantzeko, eskatu digu bioi ondo pentsatzeko. Sustraiak hemen dauzka lagunen antzeko, baina presnago berriz aberriratzeko, landare gaztea da berriz landatzeko, landare gaztea da berriz landatzeko. Eta loratuko da, hori da ziurra, baina hemen du orain ezagun apurra, ta hola baztertzea litzake makurra, berriz txertatzean anaiz eztan gezurra, berak gustokoa du orain daukan lurra, berak gustokoa du orain daukan lurra. Semea ezagutzen dut, bere pozeta min, eta Euskal Herriira nahi diot jaregin. Han gertatuko zaio pistinan lezberdin, hasieran ezpaitu izango atsegin, ta gero ez du nahiko bertatik aldegin, ta gero ez du nahiko bertatik aldegin. Egia da andauzka horren beste lagun, eta euskeraz ere noski ondo jardun. Bueno ba probatzeko daude hainbat egun, lehenengo oporrekin probatu dezagun, ta berak esango du bertan segi nahi dun, ta berak esango du bertan segi nahi dun. Oporretan esan da, hasiko da galdez, esaiogun egia gu aldatu aldez. Empatiza dezagun guk egin ahalez, eta hasi gaitezen berai nahi ala ez, ona urduri etorri ginela esanez. Ona urduri etorri ginela esanez.
Eta hortxe, Miren Amuriza eta Oihana Ibarran. Oihanak etzun bere egun borobil eta distiratzu oietako bat euki, baina Marko txikian behintzat nik uste asmatu zula. Miren Amurizan ariketeik onenare hause izan zen, eta nik uste elkar oso ondo hartu zuela eta historioa oso ondo eraman zuela. Behaien bizitzaz aparte, lurrak, sustraiak, olako elementuekin loturak eta metaforak inez, eta...
Bai, egia esan da oso metaforikoa edo juntzela esan genezake, baina nahiko realista, gainera bat abesteari erantzuten, ederki ulertzen zen, zertaz ari ziren momentu oro, eta egia esan da polita, esan duzun bezala, bien ariketarik onena izan zen, ziurrenik, eta bai, oroar pixkat irregularra egitu ziren biak, Miren Amuriza igual pixkat hobeto, baina irregular xamar ere, puntuka etzuen gehiagia asmatu, zortziko ondien ere hotza hasi zen, noski, kontatu dugu gertaera eta horrek ba, zer ikusi handia izango zuen, eta barkatuta ez, urrengoa ez, baina bai, egia esan da biek txapelketa oso nagin dute, Oihana Ibarranek freskotasun handia ekarri du, idea berriak, gazteri, bai?
Ahotza oso ona, baita ere?
Baita ere, bai. Nobedade oso ona izan da, nere Ibartzabalen estilo antzekoti, freskotasun hori gaztedia, eta Miren Amuriza ere, bai, gehiago ezagutzen genuen, jaia da hirugarren Euskal Herrikoa du, Oihanaren lehenengoa zen, eta lehenengo izateko nota bikaina tera duela esan genezake. Eta hori besterik gabe, bukatzeko Aitor Sarriegiren kartzela dituko dugu. Aitortu behar dugu Aitor Sarriegi orain arte normalean seriotik aritzen zela kartzelan edo itur hori zuela, eta txapelketan honetan bi saioetan bi kartzela umoretik bia bikain eta puntuazio altua jasoz. Beraz, ikusleak ere eskertu duen gauza bat izan da. Eta ona hemen, egin zuen kartzela Iruñean, Sarriegik.
Ezkutatu egin zara ikusi etzaitzaten.
Gustora nintzen kalean, hiru taberna igaro, eta eskuan basoa hartu ditut zenbait trago. Lagunekin berriketan, benga beste bat gehiago, ia ez dakitzen bat baina, joan dira amar bat ardo, ta bapatean sorpresa, ene nereak akabo. Nagusia ikusi dut, kalean pixkat berago, berez kaso egitea, besterik ezin itxaro. Baina ezin estresagatik baja hartuta bainago. Baina ezin estresagatik baja hartuta bainago. Kalean ikusi eta pentsatu neren nibela, tabernaraino sartu naiz oso azkar ahalzela. Gauzak nahiago nukeen irten balira bestela, baino bapatean ara, hor komunaren epela, eta barrura sartu naiz, delinkuente bat bezela, tarteka begiratuaz, begiekin keinu bela, ta urduritzen hasi naiz, normala da dena dela, ikusi berri dedanez, komunera datorrela, ikusi berri dedanez, komunera datorrela. Zuei agian bai baina, neri ez dit egin grazi, aitzaki hobeak jartzen, beharko nuke ikasi. Ez dakit egoera hau, ia nola iragazi, gauza honik ezin baitut, honetatik irabazi. Ta aitzakiak pentsatzen, ere nazkatu naiz kasi. Begiratu dit ta zuzen, aitor ze ari ote aizi, gintonika bota diot bere izotz eta guzi. Ordaintzen duen erako ez du besterik merezi, ordaintzen duen erako ez du besterik merezi.
Hortxe ba, larun bat arratxeko kartzelako horik puntuatuena, eta pixka eta horrez pandorak azaldu ezela, oain arte Aitor Sarrin kartzelakoak, ba, seriotik edo gai komplejuotik jutezian, kritika edo inez, baina aurtengoan humoretik hartzi erabaki du, jendiak eskertzeu, eta ikusta puntutan ikustia dakaunez, humoriagin ere puntuak atea leizkela, eta ez da hola zertan kriston drama montau, metaforakin, da zea, idea simple batekin, oso erreala gaina, nik uste langile batek behin baino gehiotan pentsau, eta behar badakarren batek esandako gezurren bat ere izan leikela, eta hortxe, nik uste aurten asko aidala lortzen Aitor Sarri hori ez, Unai Agirrek Iruñako saioan lortu zuen bezala saioro jendian aldau eta jendia irriparre bat aldatzen.
Bai, gainera ziurrenik badu edo bazuen estilo bat, ba, pixkat gehiago kostatzen ditzaiona beste bertsolaria baino iristen, ba, sektore baten gana. Eta egia da bai, txapelketa honetan lortu duela, ez? Bai bakarkakoetan, bai ariketa askotan, Amarreko txikian ere Unai Agirrekin egin zuenean dramatismorik gabe aurrera, lasai fresko, eta lortu du. Orain arte ja bi final zeuzkan poltsikoan, eta falta zitzaiona da agian iristea pixka gehiago, ba gutxi gorabehera Aitor Mendiluze dela 4 urte lortu zuenaren kasu antzekoa iruditzen zait. Mm-hmm. Lortu zuela, ba publikoarengana iristea. Eta ba Aitor Sarrik honetan lortu du, eta eskertzen da, egia esan da. Eta hoixe, nik uste gutxi gora bera Iruñako saioak eman zuena. Gogoratu bekerako zailkatuak ordenean, ondorengoa direla, Ametsa Artzailuz dela 4 urtetik zailkatua, eta puntuazioz urren ez urren, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Igor Elortza, Sustraiko Lina, Aitor Sarriegi, Beña Gaztelumendi, eta aipatutako Unai Agirre. Kampoan lehenbiziko gelditzen Jon Maia, gero Jon Martin, Julio Soto, Nerea Ibarzabal eta bar. Jon Maia izan da pixate langa azpian gelitu dena, nahiko pena izango du, ezta?
Bai, aurrekoan itentzioten elkarrizketa batean, ba bueno, hori aipatzen zunez. Zerotik hasizun ibilbide hura, Gipuzkoako txapelketan, saio aipatzezun zeherritan kantatuzun, eta beak hoxe aipatzezun ez, gogorragua intzitzaiola zerotik aste hori aurten kanpoan gehatze hori baino, ni uste arantza hori gehatuko zaiola, txapelketan, bekea aldeago izan balitz, nire ustez behintzat azkeneko txapelketa hau izango zun, eta, ikusliakin agurtzeko modu behar bat, ez? Bere garaian Andoni gaina edo Unai Iturriak aprobetxatu zuen bezala. Aukera hori ez du izan, eta ez da, git, hemendik aurrea ez detuzte Gipuzkoakoan berriz parte hartuko unik.
Bai, egia esan, bertsolari bati baino gehiago aditu diot, zalantzan daudela, ez? Aitor Sarriegi bera, Jon Maia, azkenengo txapelketa ote den. Egia dena da, nahiko agur polita egin ziotela Jon Maiari, bere azken saioan, kantatu zuenean azken agurra eta gero txalo zaparra da handia bota zioten, minutu da etigorakoa, okorrez baldin manago. Agur gixara edo, nik uste saio hori bukatu zenean, inorketzula espero, holako borrokan sartuko zenik, eta gero aginen erori aldiarekin aukera desente igo zitzaizkion, eta pena ziur duela, zorion du, ez da erreza egin duen lana, holako dela lagurte nola erori zen ikusita dela bi urte berriro ere Gipuzkoan parte hartu behar, eta bar, eta nola altxatu den, pentsa, ia finalea zalkatu dela ez, eta beste ari gabe zorion du, eta ikusiko du, ez, urrengotan parte hartzen duen edo, ez. Eta besterik gabe, sekzionekin bukatzeko, gogoratu, Putzuzulo gaztetxean eskeniko dela hemendik bi astetara abenduak 17 izango den bekeko finala handi hori. Beraz, animatzen dena etor dadila lasai, pantalla handi bat jarriko baita. Eta besterik gabe, Big Bang sekzioarek ekingo diogu.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey!
Bueno, aste honetako Big Bang hasiko deu. Eta pixka bat, larun bateko saio ostetik aurrea asko entzun izan deun gai bat izan da. Aurten ze gai plazaratu dian, edo ze gaien inguruan kantatu dan. Eta pixka bat, Eide Rodriguez egite zioen elkarrizketa batean, aipatzean, bereziki, nik uste oro har izan dela emakumean sariketa bat, o emakumean txapelketa bat oro har, baina baita ez sailkatu dien emakumeen kopuruagatik baita izan duen gaiak izan duen kutsu hiegatik, ez? Esateako emakumean inguruan asko zentratu da, hilekuan inguruan ebai, gero, pertsonan inguruan, ebai, ez? Argia itzalitako gai horren inguruan, gaur egun ze pertsona estilo dauden, ez? Gizon ez gizonak, Maialenek aipatu bezala, eta, segiran, ubeldutako pertsona horiek, homosexualan inguruan, aurdun dauden pertsona horien inguruan, geho baita, behar berezi edo bere garaian elbarri deitzen zitzaien, itxu Down sindrome duen hoien inguruan ere beste sensibilizazio bat izan du urtengo txapelketa batek, eta, Jon Martinek aipatu bezala, hauek zaintzen dituen zaintzaileak, zainduak dian, zaharrak ere atea zaizkigu, harrerako aurrak, danak aur biologikoak, family guztietan aur biologikoak ez daudelako banik hori irikin da. Eta bersolariek baitareak antau izan du aurran ikuspegitik. Beraz, ez da git, aipatu izan da, politikai buruz, presuan inguruan ba, ez dala kantatu, baina behar bada, ba, bueno, bertzolai bakoitzak bere, bere ekarpenak ina izateitu plazara, eta urtengo txapelketan ekarpenak, ba, hauek izango liek ez?
Bai, nik uste, bueno, gizartearekin batera, ba, bertsolaritza ere evoluzionatzen ari dela, gizartean pilpilean dauden gaiak bertsora plazaratu egiten dira, gai desberdinetan aipatu egiten dira. Claro, kontua da dela urte batzuk, ba, bertsolariaren perfila oso finkoa zela, ba, normalean gizonezkoa beti, normalean baserritarra, gaiak ere horti joaten ziren. Eta, bueno, evoluzionekin batera, ba, emakumeak sartzen joan dira, geroz eta gehiago, homosexualak, eta barrez. Orduan, ba, bertsolaria bera ere, tip, prototipo hori aldatzen joan den enean, ba, kantatzen dituzten gaiak ere aldatzen joan dira. Esate baterako, ez da kasualitatea azken finalerdietan sekulaino emakume gehiago izan dira, eta noski, ba, hilekoaren inguruko gaiak, aurdunaldien inguruko gaiak, eta bar, ba, ere ugaritu egin dira, normala den bezala. Eta hori besterik gara, gaiak evoluzio bat izan dute, gizarteko aniztasuna erakutsi egin dute, eta besterik gara, ba, oso aberazgarria izan dela irutzen zait, bertsolaritzaren zat, gai desberdin pilat ikutu dira, orain arte zuk esan bezala ba, asko zentratzen zen ba, politikan, eta bar, ohitura gehiago zegoen, eta orain, ba, agian ere tabu bat edo bat zegoelako, hausten, desente kosta dena, baina nik uste azken txapelketa honetan desente hautsi direla, eta nire ustez ikaragarri ekarpen hona izan da, ezta?
Bai, eta astelenian ametz Arzailu Usei itentzuen ekarpena, itentzuen elkarrizketan barkatu, horren ingurren aipatzen ez. Azkenean, jendian gana, ba bueno, aliatzeko ba puri-purian dauden gai hoiei heldu behartzaiela, politika noski beti, beti dago puri-purian, baina ba, bueno, pixkat, oso gaipatu zela, ba, ez dait, monotonia hori edo hautsi, abanikua zabaldu, eta, ba, ipatu zela, anistazun hortako, ba, jende danana iristeko bide hori hartu da. Eta bestaldea ipatu emakumean txapelketa izan dela, naiz eta finalian emakume bakarra izan, bueno, plazetan emakumean goraka da, ba, bueno, zenek jarreko uzalantzan eta hori finalian emakume bakarra, baina emakumean txapelketa izan dela dudik gabe, ez?
Bai, bai, ikusi besterik ez dago parte hartzailea zenbat emakume izan diren, finalerdietara zenbait sailkatu ziren, ikusi besterik ez dago eta egia esan denbora kontua da emakume bat baino gehiago finalan izatea. Aurten ez da izan, ez da posible izan, baina esan bezala hemendik lau urtera apustu egingo nuke emakume baino gehiago izango dira finalean. Hori, besterik gabe bertso txapaketarekin jarraituko dugu. Bekeraino joango gara hemendik bi aste tanda inzun ere eta bertako masifikazioaren inguruan edo jardungo gara orain, ez dakit. 14.000 eta piko persona kabitzen dira bertan. Joango dira bertan, bi edo hiru astetan dena saldu ziren, ez dakit hori erreala den edo ze kutsu duen horrek, ez?
Bai, askotan aipatzea, olako saio batek, olako egun batek behintzat, ba, euskal kulturai indar bat edo bultza bat ematei hola, eta guzti izadoz nago, eh? Batez ere, ba, bueno, kanpoa behira behintzat, kanpoa behira behintzat ba, beste entzute bat edo emateula eta barrua behira ere, noski ez, jendia aktibatzeko balio duzuk aipatu bezala zalantzasko izangoa bertzozalia erreala zenbatean jodan bertzozale hoiek ez da ite, neurtzeko galioik baleo nik uste galioik onena edo toki onena plaza dela eta plazan dauden guztiak jungo bagina bekea, ba bueno, dudik gabe kopuru hortatik gora ioko ginakela, gero kontuan hartu berkoa alderantzizko prozesu hori ez, bekeko 15.000 pertsona horietatik ba, astero plazetan zenbat ikusiko ditugun, ez?
Bai, azkenean denodakigu jende bat badagoela, desente esango nuke, lau urtetik behin bekera joaten dena, eta kito ez. Aitortu beharra dago, euskal kultur ekitaldi garrantzitsunetako bat dela izango dela ziurrenik, eta horren parte izan nahi duen jende asko dagoela, bertsolaritza hainbeste gustatu edo ez. Eta horrela hartu behar da. Egia ere, ba, bueno, gustatzen... Horrena izango litzatekela, hor bekera joaten den jende hori gero plazeta ere aliketa gehien mugitzea, ez dugu esan nahi astero bertso saio batera joan behar dutenik, baina eskertzeko izango litzake, ba, herri bakoitzan herrian tokatzen diren ba, urteko bi edo hiru plazetan, ba, saltzea edo ez, baina bueno, besterik gabe onartzen dugu, badakigu zer den, eta horrela hartu behar da, ez? Egia, geroz eta lehenago saltzen dira sarrerak, eta, bueno, ez da gitzen den horren soluzioa, baina, bueno, horrela hartu behar da besterik gabe. Eta bukatzeko txapelketa honen aktualitatearekin, ba, pixat, zortziko handiari ekingo diogu, edo saio hasierak, orain arteko saio guztiak zortziko handiarekin hasi dira, eta badirudi, saio baten edo besten kenduta beste denetan saio bertsoaldirik gutxien puntuatuenak izan direnak zortziko handia izan dela. Ez dakigu ariketa bera den, bertako gaia diren edo hasiera delako saioa sartzen kosta zaielako, ez? Ez dakigu, baina bai kostatzen ari zaiela, ez?
Bai, ba kasu dazkau Maialen eta Aitor Mendiluzenek 740 eta 750 puntuazio hiek lortutako saio hiek, ba, zortziko haundian saio txukun bat inbalue, ba, ideia zortzireuneko datu batzui buruz aiko gineke. Saio hasierak beti izateia liburu bat duzela, ez, behin sartu arte, ba, kosteitea. Baina, bueno, ikusiko dugu, Beken ere sortziko haundilekin anaztei ala uste dut, ez?
Bai, Beken ere ala da. Egia gero aldatu direla sortziko haundiko gaiak, ba, okeraz baldin manago lehen final erditan papel berdinetik kantatzen bi bertsulariek, orain kontrako papela jartzen zioten. Ez dakit horrek zer ikusirik izan duen edo ez, ba, behar egeren entrenatzeko orduan nola egin duten, edo bazekiten, edo baliteke olako zerra izatea. Eta, bueno, ez dakit Beken nola izan gaiak, normalean papel berdinetik kantatzen dute sortziko haundian Beken. Eta ez dakigu ez. Askotan gertatzen dena papel berdina ematen denean, ba, bakoitzak bide desberdina hartu behar duela, benetako elkarrezketa bat egon dedin, bestela ba, posizio igualan zei bertxo joango lirateke, nahiko zaila aurrera emateko konbertsazioa, bueno, ez dakit horrek zer ikusirik duen, edo hasiera den edo, baina, bueno, saio bat edo beste kenduta, bestenetan, ba, bai, kosta egin zaie. Bueno, badak igualare bek dela, jendea bertsolariak hasieratik sartzen direla saio horretan eta ondo hasten direla, aurten ere, bueno, berdina espero dugu. Eta, bueno, bekeri dagokionez eta txapelketari dagokionez, aktualitateari dagokionez horixe, Big Bang sekzionekin bukatzeko, bueno, Arabara egingo dugu salto. Bertan lehengo ostegunean bertxoko sariketako finala izan zen, gazte sariketa hain zuzen ere. Bertan kantari lau bertsolari gazte, Arabarrak, Aitor Ugarte, Xavier Antia, Asier Rubio eta Unai Anda. Aitor Ugarte gaztea izan zen txapeldun, okeraz baldimanago 16 bat urte izango ditu. Eta hoxe Gasteizko Alabe ditagarren izan zen, ehun bat lagun inguratu ziren bertara. Saio polita izan omen zen, guk ez genuen aditzeko okerarik izan, baina ala izan omen zen. Eta honek erreflexio bat sortu arazi digu, txapeldunaren inguruan Aitor Ugarte, ba, justu, hain justu ere atlasetanik aitzeko aukera izan genuen Aitor, Euskal Herriko Eskolarteko finalean, 16 urterekin, eta ez genuen ezagutzen ordura arte, eta esan genuen joño, Araban bai dagoela maila ona, ez? Hain justu ere txapelduna Aroa Arrizubieta izan zen, ba, 17 urte ditu ere, eta harritu egin zuen, behar irabazi zuen, irabazten zuen lehen Arabarra, Euskal Herriko txapelketa irabazten zuen lehen Arabarra, eta Aitor Ugartek ere maila txukuna eman zuen, eta beraz, bueno, kontu zarabarrekin, orain arte pixate tapatuak edo izan direla esan genezake, txapelketa, Euskal Herriko txapelketa nagusietan, ba bueno, behin ere lehenengo fasea pasaduenik ez dakit dagoen, sekula, beraz kontuak atera, eta orain bapatean eskolarteko txapelduna Araba Erra izatea, buma handia izan zen, orain sariketa honetako txapeldun ere gazteena, denetan kantatzen zuten genetatik gazteena Aitor Ugarte, beraz, badirudi, ba, bueno, Arabako bertsulari gazteak ba, oso indartsu bat ozela ez. Eta horixe, gaurkoz, Big Bang gure bertsu aktualitate sekziotik. Eta gure koplaka sekziora ingo dugu salto.
Dordoka, natorta, pausoka, topa, kopa...
Kopla!
Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta.
Badator, amaika garen kopla txapelketa!
Persiana zabaltzean, kafea mingotza bada, gozoa da mermelada. Gizon batek kilei ditu.
Abenduan 22an, Zarauzko Putzuzulo gaztetxean, 10:00 aurrea, eta sarrerak abenduan 5an, 6:30 aurrea, Musika Plazan, animatu!
Poliak eta zatarrak, maite ditugun andreak.
Eta ondorengo koplakariak izango ditugu.
Iazko zintzarriduna Andoni Egaña.
Nerea Ibarzabal.
Aitor Mendiluze.
Oiane Perea.
Getaitik Daniel Olano.
Miren Artetxe.
Txiplas.
Zintzarridun oi gisa gonbidatu berezi Maialen Artzaiuz.
German Urteaga.
Eta beste gonbidatu berezia zintzarridun oi hau ere Julio Soto.
Eta bueno, aliatu gara koplaka gure sekzio temporal honta. Eta ba, aurreko astean sekzio bukatu bezala hasiko dugu gure lehiaketa nondik norakoak esplikatzen. Gogoratu hementxe azkaula Gela Arrosian ondo gordeta kopla, 11. kopla txapelketako ba, bi sarrera eta hortarako ba, goatu, bi kopla 6-8-0-6-9-6-7-2 zenbakira biali eta ondoren zuen izena abizena gutzita. Sarrera horien jabeie iteko ba, aukera emango izuegula eta eman nahi dizuegula. Aipatu, ba, kopla batzuk jasotzen nahi gala, aurroko hastian batzuk jaso genitun, ontan ere beste batzuk. Baina jendia emateu guri peloteitia asko kostatzen nahi zailola. Eta bueno, gure hausnarketa fase batea lauga, eta bueno, biria erresti erabake dugu. Gaia pixka taldatuko dugu, eta gaia izangoa bapateko unibertsuakin sartzia. Hasi berreia geha, bakigu dana ondo ez deula iten. Eta bueno, gurekin sartzia, ez da hit, eskertu ez dakit ingo dugu, baina bueno, tarten aholkun bat, ba, eroritze bada, oso ongi etorri ja izango ala komentatu. Gogoratu, bi kopla horiek 6-8-0-6-9-6-7-2 zenbakira, eta ondoren zuen izena bizena gutxi astero bi kopla aukeratuko ditugu, aurreko astean bi aukera genitun, eta abenduan 10 baino lehen biali, ordun itxiko dugu bueno, epia, eta abenduak 13ko irratsa joan, ba, zozketa horren irabazle emango dugu.
Eta bestalde, ba, atzo espazen nuen aukerik izan Musika Plazan izateko, eta sarrerik gabe baldin bazete oaindik. Eta espagak izue koplak iten, Durangon aukera dakazue, akuedukto ontan zehar Durangon ospatzean liburu eta literatura azoka hortan, bertsozale elkartean edo lankun estanean. Hain zuzen ere, kopla txapelketako sarrerak izango dituzue eskuragai.
Eta hori lehiaketari dagokionez, eta besterik gabe, ba, astero bezala, 2000 urte batera ingo dugu salto, kasu honetan 2011ko kopla txapelketako bi bertsoaldi onenak edo, adituko ditugu. Asteko Oier Aizpurua eta Mainuko Horta adituko ditugu. Gaia eman da musikarekin batera egin zuten kopla saio txukun hau honetan. Ona hemen.
Egun handia bai, ze bilok elkarrekin ezkonduko zaten. Eta ezkontza ekitaldi bete-betian zaudete. Beiratu zenbat, inbitatu, gonbidatu, elkartu dian zuen ezkontzan, testigu izateko. Ta guantxe, guantxe entzun dezue. Ezkondu aurretik zerbait esateko baldin badaukazue, uan itzein edo isildu betiko. Bilok batea eta aldi berian jaso ezue eskua. Bai. Hiru, bi, bat.
Barka apaiza problema handia da nik detena, gizon hau ez da atzo gauean nik ezagutu nuena.
Hori esan didazu gaiz, da gertatu zen dira maiz, zure laguna espaldi manaiz, bakarrikan biziko naiz.
Atzo gauez zedotore, horrela balego hobe, atzo gauean izan beharrean gaur ikusten dut nik doble.
Erantzun onak galako, danik ez diot lagako, bizarrik ere ez du moztutzen alpergalanta halako.
Zozoak belearen naia, hartu adiot usaia, atzo gaueko alkandora du, ez da hain mutil galaia.
Onako mutil igarrik, ezin da utzi alperrik, baina nik asko zeren aia odet bizizatea bakarri.
Naiz atzo gauez atxegin, ezkontza helduta utxegin, segurunago asko zobe bat egongo da jainku mendin.
Hemen badago kultura, maite lehenago ohitura, janda erana egin zazute bikote honen kontura. Thank you.
hori ezin dut ukatu, beraz egin daigun tratu, ezkon gaitezen parranda egin, ta bihar dibortziatu.
Eta hortxe, ba, Holandan bizi zaigun zarauztar bat, eskuminak hemendik xagu bai, eta aurrian, ba, jainkumendiko artista nahiko parrain gendun, gainera oso leantea guntzan, zapata berriakin, mainu, eta hoxe, eskontza bat, ez da hit, dibortzio bihurtu zuen azkenian, baina jendiana aldauzian, zer esan koplakin jendiana aldatzea. Eta kopla munduan jarraitzeko, nik uste gau hartako bertsoaldirik onena izan ezpazan, onena Beñat Gaztelumendi eta Itzol Barandieran erromantiko jarrizianeko ua.
Eta afarilla aurrea junala, ingurukoak gero eta harrituago daude zuen maitemin keinuekin. Esaten dute, maitasunak txoratu egiten gaitula, baina noaino. Noaino. Hiru, bi, bat.
Ainere Aitzol maitea, ai Aitzol lastana, hortzadar bat iristen da, zugandik nigana. Na, na. Ai hitzetik hortzerako, Beñat mitikoa, enekin zinan igorren erromantikoa. La 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 la. Zure pantalla ertzetik ona naiz erori, pozik enduko nizuke pegatina hori. Na, 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 beti zure buruari deitzen zabiltz txala, esaidazu beste nonbait zezena zerala. La, 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 la. Zezenarekin badezu mila enbarazu, guazen komunera eta probatu nazazu. Na, 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 sarri egirena izan zen afer modukoa, hau bai dala egitazko buruz burukoa. La, 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 la. Aitor sarri egiez baina zuzaitut kutxuna, gaur utzi dazu izaten zure txapelduna. Na, na. Metro erdi zenuela, lehenengo bertxotik, zutaz maite mindu nintzen, eskolartekoti.
Ta gero zenbat parranda Euskal Herrietan, ilargia ikusten dut zure begietan. Zure hanka luzeak ta begien brilloak, gauero lokartzen hauni zure flekilloak. La 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 la.
Nere flekilloa fama hartua zari da, gaur zerbaitegatik dago gorantza begira.
Eta besteri gabe, hauxe, koplaka gure saioko gaurko, bueno, bertsoaldiak. Hoxe, baina Gaztelumendi Aitzol baran diaran, hortxe. Aitzol baina urte hortan baina Gaztelumendi gira hasi zuen zintzarria, ondo merezita. Oier Raizpurua zagoztarra ere txukun, eta, bueno, gure kopla saiorako gozea piztuko zizutelakoan. Besteri gabe, ba, bueno, urrengo astean ere, ba, beste urte bat errepasatuko dugu, oraindik ez dakigu zein, eta bueno, besterik gabe, bukatu aurretik gure koplakako sekzio hau gogoratu lehiaketan oraindik parte hartza duzuela, telefonora bildurri gabe bi kopla bota, eta jadanik batzuk baditugu, baina bildurri gabe bota gehiago, eta hurrengo astean esango dugu zein izan den zozketako irabazlea. Besterik gabe, Saturnoko punturaztunen sekziora egingo dugu salto.
Saturno planetatik etorria, bere plater txikie galaria, nire teiatuan zen eroria. Tikitisa jotzen du eskubatez, txapela jazten du kolore berdez, piperrak irenzten egon tagauez, zenbatzen du aldre berdez.
Eta hoxe, aste honetan gogoratu gaur kostean Garbine Zapirainen puntu erantzuna izan gendula, aurrez Aladeznea Aizpuruak jarritako erantzunez, eta Garbinek ba bere Anadia Mikelei jarri zion puntu erantzuna ba entzuteko moduan baldin bagea, hortxe jungoa.
Bizitza hontan dana ezin dala egin,
sarritan hartu ditut magina zeregin. Urteak pasa dira konturatu nedin, gutxi gorekin ere bizi leike berdin.
Eta urrungo asteko nere puntua Igor Zubielkintzako dijoa, nere launik onenetako bat, beakin konbertsazio asko ukitzen ditugu eta mota askotakoak, eta askotan izaten da gaia bertzua. Eta, bueno, hause da iretzako, hause dek iretzako puntua, Igor.
Jolaserako nola erabili itza.
Hortxe ba, Igor Zubielkintzako, ez da git, lana edo marrotea, ikusiko dugu harrelekoan artean zemoz moldatzean. Eta ni behintzat hainaiz konturatzen, ba, bertzuan inguruan guk uste genduna baino jende gehiago moitzeala, eta bertzuei buruz ba, jende gehiago itzeiteula, eta jende gehiago giteula bertzotan guk ez genekinak, eta espero ez genitunak. Eta hoxe, puntu eraztunetatik, ba, denboan atzein godeu, eta teleskopiotik beira jarriko bea.
Guzti zitsuari nintzen jartzen historiaren tabernan.
Eta gaurko sekzio, teleskopiotik sekzioko aituko dugun bertsoaldia, behatzi urte egingo dugu atzera, Aitor Urbieta izango dugu entzungai hain zuen ere 2008ko Erniarrai sariketako finalean egin zuen 8ko txikiarekin. Bera eta Laia Martin aituko ditugu kantuan. Gogoratu gainera urte horretan Aitor Urbieta berak irabazi zuela Erniarraizko txapel preziatua. Eta besterik gabe egindako ofizio bikaina aditzeari ekingo diogu.
Adineko gizona zarazu Aitor. Zure etxebizitza konpartitzeko asmoz, iragarkia jarri duzu egunkarian, eta Alaia gaztea etorri zaizu, arraro xamar jantzita.
Ara zer egiten den, zahartuta gero, pixukidea dator, gaur nere bezero, neskatxa bat nahi nuen dagoena bero, baina horrelakorik enuen espero, baina horrelakorik enuen espero.
Espain zaina piztu puztuta zaude grabe grabe, entzuten nauzu ondo behintzat ala ere, jartzen banaiz agian ola parez pare, altxa egingo zaizu biagrari gabe, altxa egingo zaizu biagrari gabe.
Neska honi begira zein pozik nagoen, nik ustez zera hori neukan oso erren, baina begiratuta tentetu nabarmen, gainetik abrigo bat jantzizazu arren, gainetik abrigo bat jantzizazu arren.
Kampin denda horrekin harritu egin nauzu, kantzontziotan jada dauzkazu biputzu, ez dut inoiz probatu probazagun aizu, kendu dentadura ta musu emaidazu, kendu dentadura ta musu emaidazu.
Zaharrak gaztetzeko hause da sistima, eta ustekabean urrera arrima, lehenpenetan zegona ederki anima, kontratua hemen det botazazu firma, kontratua hemen det botazazu firma.
Igual kobratuko dut zure erentzia, gainera izango da ondo me gaztek sexuan dute maiza bilezia, baina haiek ez dute zure esperientzia, baina haiek ez dute zure esperientzia.
Eta hori, hoixe, aditu berri du Aitor Urbieta, bikain, zortzeko txikian Alaia Martinekin. Ba, gaina puntu gutxi bat irabazi zuen, eta segurazko ofizio honek ez ote zion txapela eman, ez, urte horretan. Eta, bueno, hoixe, bukatu horretik agendara egingo du salto, goratu gaur, gaueko behatz amartarrietan barkatu, San Nikolestako bertxosaio izango dela Orion, Karela Kiroldegian hain zuzen ere, bertan Ametsa Artzaliuz, Andonie Gaina, Igor Lortza, Egoitz Izagirre eta Maialen Lujanbio kantari, beraz, aditzen ari bazarete zuzenean joateko moduan zarete, hori ora oraintxe bertan, eta gaur zortzi, abenduak amairu, bertxo bazkaria izango du Azpeitian, Elosia gauzoan hain zuzen ere, Sebastian Lizaso eta Milan Telleriarekin, bi klasiko, nor baina nor, eta agendari dagokionez hauxe.
Hori da, gogoratu ez, aipatu datorren astian, ba gonbidatu berezi bat izango duela gutxinez, txapelketan inguruan itziteko, nahikari Gabilondo izango du gure gela arroxian, ba bere esperientzia kontatuz, eta ea ba, ze nobedade ekartzeigun gela arroxea.
Bai, bestalde gogoratu, finala hundilan egunean, beste asko bezala gure sarera gabe gehatu gehanez, putzuzulon botako deula finala hundila zuzen-zuzenian, eta oso osorik. Beraz, zuege sarerik gabe baldin bazate, eta etxeko zera, sofa eta mantatik urrundu nahi bazue, hartu mantak, eta etorri gaztetxea. Eta bestalde hemen agurtzegea, gogoratu edozer iradoki nahi bat eguzue, ba, bapateko unibertsoa guztia minuskulaz @gmail.com emailean idatzi dezakezuela, edo bapateko unibertsoaren Facebook eta Twitter kontuetan. Izena bera gala uste duintzat. Oker ez banabil. Eta besteik gabe, ba, agurtu itege, agur Atlas eta agur Pandora gela rusetik.
Hoi da, gabon Prometeo eta gabon Bertxozale.
Gabon Bertxozale guztioi, bai.
Eta Oihana Iguaranek bere txapelketai bukaera eman zion moduan, edo doinu berian emango diogu bukaera guk gaurko gure saio bai. Zuentzat, Benito Lertxundin Itzaltzuko Bardoa.
Kabuso elkorretako inguruetan Itzaltzuko bardoaren bila etxipenetan Garitxantia bana dute mokoetan Ezarria lizateko Gartxoten espainetan Elkorretaren gailurrean irakatsi Maizterrizatea zein garesti ordaintzen den Lurminak eragindako zina Lurrikararen mugikortasunean ere Den.
zaparka bat lurrez ire seme maitearen. Abots gardena itoaz, nola herri bakoitzak bere defuntuak lurperatu oidituen. Baina nik gartxot ez zuen abran baten horeri, eta Mikelo Euskal Epikaren errezinola urrari eskeini behar izan nioken. Atzerriko latin zalen ustarpean bira osko izkuntza pasati kantatzea ez baizen zilegi. Ez duk ere mu hauetan nain geru zerutarri otxaburu zakurra naikorra ez besteri. Nork lehunduko dik badairen nahi gabea, gure lur gozoak ez ezik, lur gozoak ez ezik. Arrano igar gozearka begira eriotzaren getari, eriotzaren getari. Ire galaren azpian joan ainike, ire xiru larrutik ieska irriztan joan dako ere zien bila. Gure adimena ire oroitzapenez sendotu deri. Ai, Fray Martin, irezitalkeriak bardo ailen di, bainanaren sumindura ilezkorra ondoti, izango duketa ire maitinak deabro kantatuko dizki. Zuen ondotik kontairaren odi hartzunak
altarizkarko kantuaren egarrik naukartxo nere oarmenaren iguna barreta noizentzuko zain
Sure.